Městská část Praha 3 uvádí audioknihu Franty Sauera Franta Habán ze Žižkova. Čte Martin Písařík. Kapitola 4. Jak byl stržen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. V útulné kavárně pod Blaníkem seděl Habán se sestrou Kavárníkovou sám. Poněvadž bylo brzy po ránu, bavili se spolu docela po sousedsku. Slečna byla kdysi do Habána upřímně zamilována a jednou mu to dokonce přímo řekla. Habán zase zcela otevřeně jí odpověděl, že se oženit nechce, třeba že je pořádná, hezká a má peníze. Řekl jí také, že se pro manželství vůbec nehodí, že nechce být vázán ani láskou, ani dětmi. Plakala tenkrát a Habána dlouho nechtěla ani vidět. Byla to pouhá uražená ženská ješitnost. Habán to věděl a proto se nijak na ní nehněval a chodil do kavárny stále. Je tomu již asi 7 nebo 8 let, a proto dnes klidně spolu rozmlouvají. Přišla, jak se říká, k rozumu. Proč vy se, Klacku, vlastně neoženíte? Léta rychle utíkají, budete jednou, Habáne, opravdu litovat? Žertuje slečna. Tuším, že jsem vám na podobnou otázku již před lety odpověděl. To jsem byla ještě hloupá husa. A pak otázka byla zcela jiná, pamatujete se, že? Tenkrát jsem vás měla opravdu ráda. Byl jste fešák a dbal jste ještě trochu na svůj zevnějšek. Dnes, věřte, Habáne, bych vás už nechtěla. Jste takový klackovitý a na sebe ani trochu nedbáte. Je vás, Habáne, přece jen škoda. Myslíte, kdybych se oženil, že bych byl jiný? Jistě, měl byste o něco zájem a rodina by vás poutala. Snad máte pravdu. Věřte, že sám bych dnes toužil po takovém rodinném štěstí, ale znám svou povahu příliš dobře a proto vím, že by žena po mém boku někdy příliš trpěla. Nemluvte, vždyť je o vás známo, jaký jste dobrák. Nerozumíte mi, slečno. Nevím, jak si vykládáte slovo trpět. Nemám na mysli nějaká hrabství. Ženit se nikdy nebudu, protože nechci a nemohu žádné lidské společnosti ze starosti o rodinu dělat otroka. Člověk ve skutečnosti je sice stále jen otrok, ale přece může, když se mu zachce, žít i volněji. A pánům, kteří člověka dřou bez nože, třeba navzdory. Pochopíte jistě, že člověk, když je ženat a má dítky i ženu rád, nemůže po chuti jednat. Jeho vzdor uvrhne nejen jej, ale i celou rodinu do bídy. Takový člověk stává se počase velmi dobrým panským otrokem. Omlouvá své svědomí, že tak činí pro rodinu a je přitom nešťasten. Do situace takového nešťastníka se mi zkrátka nechce. Kdybyste se, Habáne, opravdu zamiloval, nebylo by vám nic obtížno. Ostatně s tím otroctvím není to tak zlé, jak povídáte. Když dělník řádně koná svou práci, nikdo si jej ani nevšimne. Znám mnoho slušných dělnických rodin, jejichž otcové nevyhlížejí docela nic otrocky. Milá zlatá slečno, kdybyste jen tušila, kolikrát já už byl až po uši zamilován a jaké jsem ve své zamilovanosti tropil hlouposti, nevěřila byste mě ani. Poněvadž mě znáte jako klidného občana, který pije tady svou černou kávu a přečte všechny denní listy a jde pak klidně zase domů. Dovedl jsem obětovat lásce vše. Slepě, ale nikdy jsem nedovedl otročit. Říkáte, že to není tak zlé, protože tomu nerozumíte, a nebo jste již tak vychována, že považujete vše za samozřejmé. Pozorujte, prosím, jen život zdejšího číšníka nováčka. Váš bratr je jistě slušný zaměstnavatel, ale přece by nesnesl, kdyby na sprostoty různých hostů jeho číšník patřičně odpověděl. Proto musí všecko snésti, ačkoliv svou práci řádně vykonává. Kdyby se opovážil protestovat, ví zcela jistě, že by ho váš bratr ze služeb propustil. Kdyby byl na mém místě svobodný, Volný, bez dítek a bez ženy, jistě by mnohdy lec kterého hosta citelně vyplatil. To je pouze v obchodě, kde je nutno lidem vyhovět. Ba ne, s tím se setkáte v různé podobě všude. Ostatně kde je psáno, že má člověk v obchodě otročit? Nevěřím, že pro takovou maličkost zůstáváte svobodný. Myslíte, že je tu jiná příčina? Ovšem, pak jsem asi impotentní. To bych snad věřila, kdybych neznala vašich lásek. Konečně nechme toho. Zapomněl jsem, že jste žena a ženy již odpradávna mají duši otrockou. Proto nikdy mne nepochopíte. Děkuji za poklonu. Řekl jsem pouhou pravdu, která mě uráží. Co na tom? Hrubiáne. Pohleďte, slečna Dýmová. Jsem rád, že přišla, mám jí cosi důležitého říci. Prosím vás, že si všímáte takové prostitutky. Žárlíte snad? Ani mě nenapadne, ale uteču do kuchyně. S takovou osobou nebudu sedět u jednoho stolu. Mně bude jen těšit, když na chvilku zalezete do kuchyně. Sprosťáku. Slečna se žertovně zamračila a pohrozivši Habánovi prstíkem, odkvapila do kuchyně. Dýmová, kterou Habán spatřil oknem, jak pomalu a těžce kráčí vzhůru, mířila přímo do kavárny. Habán ji srdečně přivítal a omlouval se. Dnes jsem konečně žádané přinesl. Promiň, že se to zdrželo. Skutečně si to obdržel? Zde máš. Schovej. Stačí to? Stačí. Umlkli a dívali se kamsi do prázdna. Habán byl si dobře vědom, že vlastně provedl nyní katovské dílo, dav člověku vědomě jet, aby se usmrtil. Ale jeho svědomí je patrně čisté, klidně zapaluje si cigaretu a nabízí rovněž Dýmové. Kouří mlčky několik minut, až konečně trapné ticho přeruší Dýmová. Podívej se na ten kouř, jak pěkně krouží ve vzduchu. Stoupá výš a výše, ztrácí se konečně. Zaniká. Ani toho nepozoruješ. Zajímavé, viď? Habán neodpovídá. Rozumí, co Dýmová tím říká. Je mu trapná tato situace, proto raději mlčí dál. Habáne, máš rád ještě růžu? Víš tu, z venkova. Náhle táže se Dýmová. Proč se ptáš? Poněvadž bych ti radila docela přátelsky... Ožeň se. Právě před chvílí dostal jsem podobnou radu od zdejší slečny. Připadá mi to, jako byste se byli navedli. A co si odpověděl? Že takovou hloupost nikdy neprovedu. Prosím tě, k čemu? Nemluv tak. Manželství z opravdové lásky je velice krásná věc. Toužila jsem míti dobrého druha velmi často. Těšila jsem se, že přece jednou budu klidně s někým žít, o něj pečovat. Jako matka. Nebylo mě tak osudem souzeno a proto jsem život prohrála. V manželství uchováš si, Habáne, zdraví, poněvadž máš čistou ženu. Nemusíš se ničeho obávat. Kdežto podívej se. Jsi jinak zdravý, ale opiješ se, nebo tě popadne chuť. Jediné pomilování a jsi ztracen na celý život, jako já dnes. Ovšem já s tím počítala, jako pokrývač, že ze střechy může jednou sletět. Byla jsem opatrná a uchránila jsem se dost dlouho, ale konečně jsem přece podlehla. A protože tě mám, Habáne, ráda, přála bych ti jiný, lepší osud. Ta růža je hodné děvče, ty jsi rozumný muž, budete jistě šťastní. Slib mi, že to učiníš a já spokojeněji odejdu. Habán poslouchal prostitutku Dýmovou s velkým zájmem a s úctou. V očích mu vlhlo a tyto, jako by se tázati chtěli, tohle, že je prostitutka, zvrhlá, bez citu, proklatá, opovržená žena? Tahle ta žena, že je vyvrhel lidské společnosti? Tahle ta žena s bolavým srdcem? Odpověděl vyhýbavě. My si dosud s růžou dopisujeme. To víš, její táta je agrárník, má statek a já nedostatek. Proto nevím, co z toho bude. Růžu mám rád. Pamatuj si, že růža všecky překážky odstraní. Je to žena a má tě skutečně ráda. Doufejme, že to všecko dobře dopadne. Já musím ještě něco vyřídit, musím tě, Habáne, opustit. Děkuji ti za tvou přátelskou službu. Jenom ještě o jednu věc tě poprosím. Jen řekni, co si přeješ, rád vše udělám. Víš, že mám bratra v legích důstojníkem někde v Rusku? To vím. Přijede jistě někam do Čech nebo Moravy. Musíš to vyšetřit a vyřiď mu, že jsem na něj vzpomínala v posledním okamžiku svého života a že mu přeji zdraví a kousek toho štěstí, které mne minulo. Habáne, spoléhám, že mou prosbu splníš. Děkuji ti. Poslechni, což opravdu není ti pomoci? Že se ptáš? Není. Zítra ve 3 hodiny vzpomeň si a někde s kamarády pij na mou poslední pouť. Prosím tě, Habáne, celou sklenici vypij najednou. Habán chtěl Dýmovou obejmout a na ústa políbit. Odstrčila ho prudce a řekla, blázníš? Což nevíš? Houby, vykřikl Habán a znova ji prudce k sobě přitiskl a políbil. Opravdu se vám, Habáne, divím. Líbáte takovou ženskou, do které jiný muž ani by nekopl, řekla rozhořčeně slečna z kavárny, která právě vešla opět do místnosti a viděla, kterak Dýmová odstrčila Habána a vyšla rychle na ulici. Habán se otočil k ní a odpověděl. Slečno, kdybyste věděla, jak nešťastná je tato žena, nemluvila byste o ní tak opovržlivě. Věřte, zasluhuje velikého soucitu. Prosím vás, nemluvte o soucitu, když vás strhla svou rafinovanou koketností do nečisté vášně. Nevěstka je to a vy jste, Habáne, slaboch. Mýlíte se, slečno. Nevíte, oč běží a děláte hned nesprávné závěry. Nebudu vám mnoho vykládati, jen tolik vám řeknu, že tato žena jest nad hrobem. Snad brzy se dovíte, jak těžce jste jí ubližovala. Však trochu Dýmovou znáte. Víte, že byla kdysi učitelkou a že jen vášeň jejího srdce a lidská hloupá morálka vehnali ji do prostituce. Dnes její síla fyzická i duševní je zlomena a ona zná příliš dobře svůj smutný stav. Postěžovala si mě, poněvadž má ke mně důvěru, nezatajila mě nic. Žalovala sama na sebe, ale, milá slečno, strašně draho zaplatila svůj hřích. Je nemocná? Nepozorovala jsem nic. Pohleďte oknem, jak se těžce vleče. A pamatujete se ještě, jak lehounce a vesele hopkovala dříve? Je těžce nemocná. Ah, dobře jí tak. Měla pořádně pracovat a nemyslet stále na milkování. Bůh ji potrestal. No jo, lidé zůstanou stále stejně hloupí, nikdy nepochopí. Nikdy. Vy jste, Habáne, legrační, opravdu. To jsem nevěděla, že mám plakat nad takovou ničemnou ženskou. Habáne, vy jste se minul povoláním, byl by z vás výborný advokát. Pamatujte si, že každá taková ženská jedná tak, poněvadž chce být živa, nikoli z vášně nebo z touhy po rozkoši, jak říkáte, ale jen ze špekulace a rafinovanosti dává své tělo na trh. Jste příliš povrchní, slečno, jako většina lidí. Nepopírám nikterak, že by takových případů nebylo, jistě jsou. Rovněž je však pravda i ta, co já naznačil, že bývá žena stržena do víru prostituce také silou své vášně. Nejsem obhájcem prostituce, zatracuji ji snad více než všichni tichošlápci a falešní mravokárci i hloupí zákonodárci, to jsou sami srabaři, kteří nikdy prostituci ze společnosti lidské nevyhladí, protože jim chybí rozum a především dobrá vůle. Jak to? Což nemáme různé instituce, které opravdu se snaží tuto neřest vymýtiti? Což není zde mravnostní policie? Nevíte, že republikán ruší zcela správně veřejné nevěstince? Nevíte, že staří moudří lékaři konají velice vážně ankety, jak by zákonitou cestou potřeli tento mor? Což v zákonodárných sborech nejedná se svědomitě o této otázce? Proč všechny ty instituce a odborníky jmenujete hloupými? A proč podezříváte z nedobré vůle? Není to smělé, Habáne? Právě proto, že znám jejich činnost a výsledek vší té námahy, jsem již tak smělý, slečno, že považuji všecko to za směšné. To je pouhý tlach. Nikoli, slečno. Stačí jen ukázat ti na výsledek vší té práce. Že prostituce bují stále mohutněji a veseleji, toho jistě ani vy nepopřete. Zavřou-li úřady několik bordelů, prostituce se tím nezmenší, ani nebezpečí pohlavní nákazy. OB roste přes policii, zákonodárce, lékaře, ankety, neboť zajímají se o důsledky zla, nikoli o jeho příčinu, o jeho kořeny. Na ten však nemohou a nepůjdou, protože by museli jít i na dnešní společnost, na její řády. Mně se zdá, Habáne, promiňte, že říkáte jen samé staré socialistické fráze. Mýlíte se, slečno. Neříkám fráze, opakuji pouze poznatky moudrých lidí, kteří si nic nevymysleli, jen prostě konstatovali fakta, která denně i vy jistě kolem sebe spatřujete. Řekněte, Habáne, jaký recept byste předepsal proti této smolečné neřesti? Kdyby to bylo v mé moci, zničil bych všechny dosud platné zákony a řády a zrušil bych jakékoliv otroctví a třídní výsady. Postavil bych člověka žlutého, černého i hnědého naroveň bílému. Neznal bych na země kouli zvláštních práv národů, velkých nebo malých, znal bych jen jedno jediné lidstvo, v němž člověk by byl roveň člověku. Ježíš Maria Habáne, vy jste bolševik. Chcete zkrátka postavit všecko vzhůru nohama. Předně Habáne, absolutní rovnost není nikde v přírodě a tím méně může být i v lidstvu. Vždy silnější vítězí nad slabším, to je zákon přírody. Jak se porážíte, slečno, sama, protože pracující lid, který má sílu ohromné většiny, jest úplně ovládán malou skupinou lidí nad ním vládnoucích, tedy lidé žijí proti přirozeným zákonům. Nikoli, milý Habáne, tak to není. Všimněte si, jak jediný lev ovládá ve svém kraji všechnu zvěř tu žijící, protože má sílu, rychlost a odvahu. Podobně i lidé jsou ovládáni zcela správně silnými jedinci. Nebýti toho, nebylo by kultury a člověk by se ocitl brzy 1000 let za opicemi. Tak tomu bylo snad před nějakým věkem, kdy skutečně velcí a silní mohli vládnout i nevědomým národům. Dnes však je tomu přece poněkud jinak. Dnes velcí lidé umírají často hlady a malá menšina hrabivců, často velmi tupých, ovládá svět jen proto, že má kapitál, že se zmocnila výrobních prostředků. Nejsou to duševní fenoméni ani fyzičtí siláci. Tito lidé mají všecko k dispozici a všeho lidského důmyslu jiných mohou použít i ku svému obohacování. Každé technické pomůcky použijí, ale nikoli pro blaho všech. Nýbrž k většímu zotročení pracujících a ponížení myslících a k lepšímu rozmnožování svého kapitálu. To není kultura a pokrok, to je svinstvo a šílenství. A svinstvo je to proto, že na jedné straně skupina lenochů z vykořistěného kapitálu žije v nesmírném přepichu, kdežto na druhé straně pracující armáda živoří uboze a nezaměstnaní umírají hlady. Šílenství pak je to proto, že úžasného rozmachu techniky není využito ku prospěchu veškerého lidstva, ba naopak, každý nově vynalezený stroj je v těchto poměrech bezděčným nepřítelem pracujících, jejichž existenci ohrožuje. Tak je tomu bohužel. Velkokapitalisté ve svém šíleném schonu po zlatě málo hledí k tomu, jak se přitom daří vlastnímu národu a lidstvu. A tak také nevěstka je dnes jen vykořisťovaný člověk, který často bezděčně mstí se za své pokoření. Přicházejí hosté, musíme skončit. Však mi jindy ještě něco povíte, Habáne. Když slečna odešla, pozoroval Habán přicházející hosty. Znal téměř každého z nich i jejich zvyklosti. Tu zasedla u okna na svém místě penzionovaná řídící učitelka, která již před válkou po raní mši přicházela na bílé kafíčko, přinášejíc odněkud balík novin pro kavárnu. Za učitelkou přichází ředitel kůru, vlasatý pan Chmelíček s koženou taškou pod páždí, v níž má noty. Po něm za několik minut vstupuje hubený katecheta. Tato tříčlenná společnost, když přečte si denní listy, pouští se obyčejně do rozhovoru o svém bídném postavení a poměrech v republice a těší se, že teď ve svobodné vlasti bude lépe. Habán je chvilku poslouchá a pak se zamyslí sám nad svou bídnou existencí. S kamarádem Novákem od té doby, co opustili československou armádu, nechodí již za obchodem po putikách. Zprotivilo se mu dělat stále komedianta a proto hledá nové zaměstnání. Zběhal různé dílny, avšak všude byl odmítnut. Znal se s vlivnými osobami, které po převratě se povznesly. Žádali je, aby jej vzali někam, třeba za sluhu, Byl však také odbyt s poukazem, že není členem žádné politické strany, která by svým vlivem jej mohla na nějaké teplé místo dosadit. Tausig, jeho kamarád, přátelsky mu radil, aby se opět dal do strany sociálně demokratické, ze které v roce 1911 vystoupil, že pak se dá něco dělat, jinak že na zaměstnání jakékoliv sotva se zmůže, a řekl: Víš, Franto, máš to dnes pakáš, jako včera, ba mnohem hůře. Každý lump se cpe dnes do strany ke korytu. Má-li držku, dostane, co chce. Takových kariéristů máš nacpáno všude. Holota je to a nemůžeš nic dělat. Má legitimaci strany a to stačí. A ty, vrtáku, se svou pitomou hrdostí to nepřivedeš nikam. To bylo vše, co Habán dostal. Rady a pokyny, aby vstoupil do nějaké partaje. Vzpomínal na svá učňovská léta, když poprvé přišel do dělnického hnutí mezi mládež sobě rovnou a v zanícení pro věc spravedlivou byl ochoten s kamarády obětovat všecičko. Urazil se téměř, když mu později starý Zápotocký jako 19-letému jinochu nabízel místo ve straně. Odmítl rovněž sekretáře Brůhu, když jej v mužném již věku chtěl u strany zaměstnat, aby zabil žižkovskou opozici. Nechtěl se státi gramofonem, chtěl být je co nejvolnější na všechny strany a svobodný ve svém rozhodování. Vždyť se již zmýlil, když se domníval, že může volně kritizovat i poměry a směr strany ve své organizaci. Nebylo ani přípustno, aby na sjezdu strany mohl volně hájit usnesení místní organizace. Mašinerie sjezdová takové věci odklizovala z cesty velmi rázně. Habán v roce 1919 jí se sjezdovým delegátem poznal, že delegát je pouhá loutka. Bylo zle, když se naivně přičiňoval na schůzích, aby starou zrezivělou mašinerii strany opravil. Jeho opozice musela být zničena v zárodku. Joachim Havlena jako zemský sekretář připravil vše náležitě. Namluvil starému poctivému Svobodovi, že Habán je policejní špicl. Svoboda na Žižkovi rozkřikoval, co slyšel, tak dlouho, až se to Habán dověděl. Habán přirozeně nedal se pomlouvat a donutil Svobodu, aby na schůzi k tomu účelu svolané obvinění svá opakoval. Svoboda to učinil v domněnce, že Havlena stojí za ním. Havlena však nestál, utekl ode všeho jako kluk a nechal Svobodu soudně potrestat. Nicméně pomlouval Habána tímto ničemným způsobem dál. Habán vystoupil tedy ze strany, sa úplně bezbraný proti intrikám Havlenovým. A nyní po tolika letech, když se již dávno rozloučil s politikou, přichází opět kde k domu radit, dej se k nám do politické partaje a budeš mít i pohladu. Nikdy! Vykřikl Habán nahlas, zapomenuv, že je ve veřejné místnosti, a udeřil k tomu ještě rukou do stolu. Tříčlenná společnost u okna se polekala náhlým výbuchem Habánovým, ředitel Chmelíček zaklel: Hrom do vás, Habáne! Polekáte člověka jako blázen? Co pak se vám, prosím vás, stalo, že děláte takový hluk? To nic není, pane Chmelíčku. Zapomínám často pouzdro na cigarety a nemám pak co kouřit, to mě tak dohřálo. Pro cigaretu to asi nebylo, znám vás, ale mohu-li vám nabídnout jednu cpanou výborným tabákem, prosím. Děkuji, s radostí přijmu a přijdu vám za to jednou zaspívat i na kůr. Mám znamenitý hlásek. Jen se neračte namáhat. Znám váš zpěv i ty vaše písně příliš dobře. Podle vašeho smíchu soudím, že mě podceňujete. Znáte snad tenoristu Vlčka, který vyučuje zpěvu? Znám. Toho se zeptejte na můj hlásek. Učil mě jen asi 3 neděle. A pak mě doporučil chodit jinam, že by dostal z domu výpověď, poněvadž mám silný hlas. To věřím. Máte opravdu silný hlas? Řekněte mi, pane řediteli, co je to vlastně za hlas? Tenor nebo bas? No, není to tenor, ani bariton, ani bas, je to jakýsi mezihlas. I jen řekněte pravdu, prohodil katecheta, že je to vysmolený bírbas. Společnost se smála. Do kavárny přišel nový host, Habánův kamarád Hikeš. Pozdrav tě Bůh, Lojzíčku, uvítal Habán. Servus, Franto, děkoval Hikeš. Kde se tu bereš? A potkal jsem u Bulhara tu Dýmovou a ta mi řekla, že seš tady, tak jsem chtěl s tebou trochu mluvit. Hikeš, trochu zadrhující v řeči, je velice dobrý kamarád Habánův. kdysi v roce 1911 pašovali spolu ze Švýcar do Čech cukerin. Hikeš je vyučený rukavičkář, štíhlý človíček, mizerně živený, jinak poctivý, veselý kumpán. Habán má proto Hikeše velice rád. To mě těší, Lojzíčku, že jsi přišel právě dnes. Bez tak jsme se dlouho neviděli. Jak se máš, hochu?
Člověče, zrovna tak bídně jako za Rakouska. Je to jedno. Dělám v kapslovně a mám náramně těžkou práci. Nosím na hřbetě putny s patronami. Taková putna váží až půl metráku a tahám celý den do poschodí. Jsem každou chvíli marot, bojím se, aby mě nevyhodili. To víš, jsem už jen srala a u řemesla práce není.
Co dělá tvoje stará?
Člověče, ta zase trojčí je žárlivá na jednu žábu v kapslovně, víš? Ona tam taky pracuje a viděla mě, že jsem se na holku usmál a od těch dob jsem měl pravé peklo doma. Tak jsem utek z domova a bydlím u Edy Wanderera. To mě ještě dodalo, jsem teprve se zdravím v koncích a proto týden nepracuju.
Lojzo, mně se zdá, že tvá žena bez příčiny nežárlila, znám ji trochu.
No, co bych chtěl, hal, blbnul jsem trochu.
Myslel jsem si to hned, proto neblbni a běž zase domů. Zkusil si již, myslím, dost u cizích lidí.
To víš, že se zase vrátím, ale nejde to tak rychle. Nesmím si zadat, zkusil bych pak ještě víc.
Dej pozor, rytíři, abys nepřišel o charakter.
A co tu děláš, Franto?
Odvedl Hikeš hovor jiným směrem.
Dosud jsem kšeftoval a vojančil s Novákem. Nastřádal jsem si trochu peněz a teď privatizuji, nedělám nic.
Divím se, Franto, že se nedáš do partaje. Měl bys jistě pěkné místo, aby bylo by po starosti. Koukej, mnoho li dobytka se v naší republice uchytilo a ty jsi přece takový mazaný kluk. Tobě bych to přál. Dostal bys tím také zadosti učinění, že tě jako prohlašovali za špicla.
Právě před chvílí jsem o tom přemýšlel a nakonec řekl jsem si ne. Kde jsou oslové a lumpové, nemusím být i právě já, nemyslíš, Lojzo?
Nač ponechávat zřejmým darebákům volné pole? Nebylo by lepší, kdyby na místech byli pořádní lidé?
Bojím se, že ne. Sily mezi nimi. Ani se nenaděješ, jsi skorumpován také. Bude snad jednou dobře, když několika poctivým lidem zbude dobré jméno. Snad nebudou míti věčně vrchu.
Těžko bude Franto bandu vyhodit ze sedla.
Kdož ví, jejich nenažranost je tak slepá, že je připraví o zisk.
Pro pět ran, Franto, ty máš zmrzačenou pazouru. Dosud jsem si toho nevšiml, člověče, kde jsi k tomu přišel. Snad si Franto taky nebojoval za Vaterland.
Kdežpak, to mě tak zřídil v garnizónním špitále profesor Petřivalský.
Tady v Praze?
Jo.
Co se ti, člověče, přihodilo?
To bylo tak. Šindelář, ten, který se před nějakou dobou zbláznil, znáš ho snad. Ten mě dal pod kůži petrolejovou špricku a já dostal otravu krve, takzvanou flegmonu. Byl jsem operován, no a jak vidíš, mám pěknou památku.
Šindelář se z toho zbláznil?
Ty zhlupák, to se přihodilo v dubnu v roce 18. Ten vrták se zbláznil po převratě. Víš přece, že je to takový opravdový vlastenec. Hlupák byl tak svědomitý a starostlivý, že například kupoval si kancelářské potřeby za své vlastní peníze, aby republice něco ušetřil. Šetřil od péra, ale ostatní kradli za jeho zády národní majetek jako straky. Trápil se chudák proto tak dlouho, až přišla katastrofa.
Jo, přílišná svědomitost se nevyplácí, ale řekni mi, Franto, proč jsi si dal tu pracku tak zmordovat?
Že se tak ptáš? Pro psinu jsem to udělal, řekl Habán zlostně.
To vím, že ne, ale chtěl jsi si zahrát na hrdinu, že?
To víš. Řekni třeba, že jsem nechtěl bojovat za spuchřelé Rakousko, nebo že jsem chtěl zničit Habsburky, osvobodit vlast z jařma, vymysli si zkrátka, jakou chceš pitomost. Mně je to lhostejno, ale pravda to není. Pravda je mnohem všednější. Když v roce 18. na vojně bylo zlé, jak ostatně sám víš, doma bylo mně ještě hůře. Tři ženské doma žily ze skromných zásob, které jsem sehnal na vojně všelijakým způsobem a zasílal domů. Mé prameny však vyschly a nemohl jsem domov podporovat. Musel jsem se tedy dostat domů za každou cenu.
Na černo domů jsem nemohl, protože bych se byl pak nemohl doma volně pohybovat, jak bylo nutno. Spolkl jsem tedy trochu kyseliny pikrinové, abych zblednul, abych dělal dojem souchotináře. Zežloutl jsem pěkně, to je pravda, ale čerta to pomohlo, poněvadž jsem takto nemohl získat potřebné horečky. Radili kamarádi vše možné, ale nic neúčinkovalo, ani benzín, který jsem přímo pil. Bylo mi trochu špatně, ale než jsem se dostal k lékařské vizitě, bylo zase dobře a teploměr ukazoval stále 36,5. Hrozil mi takovej jeden vídeňský štricák, štábní lékař, zavřením, poněvadž jsem k němu chodil denně. Konečně jsem přišel na šťastný nápad. Koupil jsem si trochu slepičí krve, dal do úst a praštil jsem sebou na silnici. Bylo to, Lojzo, zrovna v zimě. Pěkný suchý mráz, to si přej, jak mi bylo, když mě docela cizí vojáci studenou vodou křísili. Kousl jsem se pěkně do pysku a blbě čumím na ně. Chudáci pomáhali mě vstát, ale praštil jsem sebou znova, až mě konečně k tomu lumpovi lékaři odnesli. Bylo vyhráno. Kázal mě odnést na Marotku, kde byl saniťák Němec, který uměl trochu žvejkat česky. Náramně hodný člověk. Poznal hned, že simuluji, ale líbilo se mu, že v tom umím dobře chodit. Proto mi dal všelijaké pokyny zcela nezištně. Ukázal mi, jak se na teploměru dělají stupně. Říkal, bejt chytrý, dát aparát, odejít já, vyndat ty a šoupat. Tak, achtung, ne, fil, koukat, málo šoupat. Nein und dreißig, genug. Když pak večer rozdal všem marodům teploměr a odešel, třel jsem pod dekou teploměr tak dlouho, až rtuť vystoupila na 39,5 stupně. Němčík způsobil hned povyk, že musím být okamžitě převezen do špitálu, jako by opravdu šlo o můj život. Když mě nakládali na vůz a já jsem se s ním upřímně loučil, šeptal mi ještě jednou starostlivě do ucha. Nicht vergessen, šoupat! Pak jsem ležel asi 4 týdny v nemocnici. Až když jsem zaslechl, že dávají pacientům dovolenou, hlásil jsem se oni též. Musel jsem ovšem u raportu prohlásit, že mám polnosti, jinak by mě snad byli nepustili. To víš, na vojně musíš všecko umět a všecko míti, jinak je vojna jako řemen. Tehdy u raportu nás bylo 1,5 hosta a každý měl nějaký kus pole. Když dědek šel od vojáka k vojáku a ptal se, wie viel haben Sie Joch? Spozoroval jsem, že čím více jochu voják hlásil, tím delší dostal dovolenou. Proto když přišel až ke mně, hlásil jsem jochu nejvíce a dostal jsem 5 neděl. Žádný z nás neměl doma za oknem ani květinku, ale korců polí jsme měli, kdyby se to dohromady spočítalo, více než celé rakousko-uherské mocnářství. Přijedu domů a vidím tu strašnou bídu. Ani kouska chleba nebylo. Matka ležela a sestry čekaly na chleba někde ve frontě. Pomáhal jsem doma, jak se dalo, ale 5 neděl uteklo jako voda a já měl jít zase zpět na vojnu a zanechat matku a sestry v té proklaté bídě. Řekl jsem si, že se na vojnu vykašlu a dodržel jsem slovo. Znáš mě, Lojzo, že se dlouho nerozmýšlím. Nyní šlo však o to, abych mohl se bezpečně pohybovat, poněvadž dostal jsem zprávu, že ve 14 dnech doveze mě osobní šofér starosty města Prahy v městském automobilu metrák listového tabáku. To víš, že jsem ihned činil vážné přípravy. Po zralé úvaze rozhodl jsem se, že se zraním. Opatřil jsem si lékařskou injekční stříkačku v jisté vinárně, dodal jsem si 4 čtvrtkami vína kuráž a pak jsem šel k Šindelářovi do bytu k operaci. Radil mi, abych si dal stříknout petrolej do nohy. To jsem však odmítl, poněvadž jsem potřeboval zdravé nohy. Požádal jsem však Šindeláře, aby mi to stříkl do levé ruky, téže tak nutně nepotřebuji. I hned mi vyhověl a já se vrátil do vinárny. K večeru se mi udělalo špatně. Nevěděl jsem bezpečně po čem, zda po víně anebo po injekci. Přemáhal jsem se chvilku, ale pak přece jen musel jsem jít domů. Do rána jsem se na posteli povaloval, bolestí nemohl jsem usnout a ráno jsem měl ruku člověče oteklou jak bačkoru. Doma jsem řekl, že jsem se asi píchl ve sklepě ohřebík, měli chudinky velikou starost, chtěli zavolat lékaře a upokojili se teprve, když jsem svolil, že mě sestra Běta dovede k doktoru Karfíkovi, s kterým jsem byl velmi dobře znám. Přivítal mě přátelsky a když viděl naběhlou ruku, ptal se, jak se mi to přihodilo. To víš, Lojzo, že jsem mu vypravoval pohádku dosti pravděpodobnou. Povídám, pane doktore, jeden pán z dráhy, jmenuje se Jiruš, slíbil mi, že mi opatří uhlí a proto šel jsem do sklepa, abych kůlnu předem uvedl do pořádku. Když jsem chtěl jedno prkno levou rukou klatím přirazit, vrazil jsem si nějaký hřebík do ruky. To se stalo, pane doktore, asi před týdnem. Zpočátku jsem nic nepozoroval, pak mě to trochu bolelo, dával jsem si na to kolářskou vodu a teď, jak račte vidět, mám ruku jako bačkoru. Tak ti mě Lojzo doktor Karfík vážně poslouchá, kývá hlavou, jako by všemu věřil, a pak se tě suše zeptá, máte tam benzin nebo petrolej? Vyvalím na něj oči a znova koktám něco o rezavém hřebíku, kývá opět hlavou a přerušuje mě. Dobře, dobře, Habáne, ale okamžitě sedněte na elektriku a jeďte do nemocnice. Máte silnou otravu krve od toho hřebíku. Ani minutu nepromeškejte, sice přijdete o ruku. Teď jsem z toho byl, Janek. Pomysli, Lojzo, na ruce nebylo vidět úplně žádné zranění a doktor poznal i hned, že je to injekce. Což kdyby mi v nemocnici rozřízli ruku, poznají i hned petrolej a já budu v tahu. Proto jsem se raději doktoru Karfíkovi přiznal, že jako tam mám petrolej, aby byl tak laskav a okamžitě mě operoval a hned jsem mu lezl na operační stůl. Co vás to, Habáne, napadá, povídá, já jsem vojenský lékař pod přísahou. Vždyť by mě člověče oběsili, kdybych něco takového udělal. Kdepak? Jen jděte rychle do nemocnice a držte se toho rezavého hřebíku. Umíte to vyprávět velice pěkně, uvěří vám. Ruka bolela hrozně a horečkou jsem byl zmalátněn. Musel jsem jeti napřed do bruských kasáren. Po dlouhém čekání konečně předvedli mě k lékaři. Prohlédl moje papíry a řekl jen, přetáhl jste to, co je vám? Ukážu ruku, táže se od čeho. Vypravuji tu samou pohádku. Neřekl nic, něco jen zapsal a pak mě propustil. Byl jsem rád, že nic nepoznal a těšil jsem se v duchu, že to přece všechno dobře dopadne. Z brusky nás odvezli na trancén na újezd. Tu válel jsem se bolestí na chodbě až do 4 hodin odpoledne. Sotva jsem pak došel do připravené pro nás elektriky. Bylo nás nešťastníků plný vůz, co na trancéně jsme se sešli. Každý lhal ovšem jinak, tam to prošlo. Přišel jsem na vůz poslední, proto jsem stál na zadní plošině s naším transportfírou. Tvářil jsem se bolestí asi kysele. Zeptal se, co mne trápí, ukážu mu ruku, vypravuji mu příběh o tom rezavém hřebíku. Poslouchá mě mamlas taky tak vážně jako doktor Karfík a pak se mě stejně zeptá, jako by se nechumelilo, co tam máš, benzín nebo petrolej? Tu máš, pomyslel jsem si. I docela praobyčejný infanterák pozná na první pohled, že je to samozmrzačení. Máchl jsem jen rukou, jako bych odporoval, a on mi neřád povídá docela nahlas, člověče, takových chytráků už jsem viděl, tohle je flegmona jako prase. Máš-li tam benzín, je to lepší. Petrolej je svinstvo, smrdí to 2 hodiny, když se to otevře. A garnizonu máš sichr. Zabručel jsem něco a už jsem si ho nevšiml. To přece chápeš, bolela mě ruka a ještě poslouchat takovou pěknou útěchu. Na Karlovém náměstí v garnizoní nemocniční kanceláři byl jsem přijat šikovatelem. Podíval se mi na ruku a docela klidně řekne, aha, flegmona, co tam máš, benzin nebo petrolej? Chystám se mu to vysvětlit zase tím rezavým hřebíkem. Máchnul rukou a nedal mi domluvit. Na celtu s ním, kázal ordonanci. Ukazuje na mě a když jsem z kanceláře odcházel, zabručel, počkej chlape, oni ti ten hřebík vytáhnou, že na to do smrti nezapomeneš. Voják, který mě vedl na celtu, byl dobráček a proto mě cestou těšil. Z toho si, kamaráde, nic nedělej, je vás tady flegmonistů plno. Lépe bys byl však udělal, kdybys to byl prsknul do nohy. Píš, ona ruka je moc háklivá a kor levá, máš to blízko srdce. Tady na každého pouštějí hrůzu, vykašli se na to. Do zadnice ti větší díru neudělají. Na pěkné velké zahradě pod verandou byla upravena lůžka pro pacienty. Tu mě dobrý voják zanechal osudu. Říkalo se tu na celtě proto, že všecko bylo kryté před deštěm a větrem pouze stanovými plachtami. Sestřička, taková štíhlá, velká, hezká a veselá holka, přišla k mému lůžku. A zase cuvax. Co pak je, fotříčku, co? Táže se takovým příjemným tónem, že mě to opravdu potěšilo a já sdílně počnu vypravovat svůj příběh tak opravdově, že už jsem tomu s tím hřebíkem sám věřil. Poslouchala mě, jak se zdálo, se zájmem, když jsem však skončil, pravila,
Hezky to, vojáčku, umíš vypravovat. Tuze hezky, ale řekni, máš tam petrolej nebo benzin?
Zařval jsem vsteky něco tuze nezdvořilého, poněvadž sestřička od mého lůžka okamžitě utekla. Bylo již 5 hodin odpoledne po lékařské vizitě. Do večera přišlo ještě několik cuvaxů. V noci jsem, kamaráde, bolestí nespal a ráno byla ruka oteklá až k rameni. Vizita, křičeli staří pacienti, aby vše se dalo do pořádku. Na zahradě objevilo se asi tucet bílých plášťů, to byl profesor Petřivalský se svým štábem. Konečně přišli také ke mně. Co je, fotr? Táže se úsečně profesor, ukazuje mu na běhlou ruku. Od čeho se jim to stalo?
Hrome, kritický moment, myslím si. Teď se, Franto, seber a povídej pravděpodobně, jak nejlépe dovedeš, jinak si ztracen. Vypravoval jsem to člověče tak živě a plasticky, že jsem měl z toho sám radost, jak mi to pěkně jde. Profesor i ostatní doktoři poslouchali moje vypravování s důstojným klidem a výklad můj ani slovem nerušili, jen Cuxfíra do nějaké tlusté knihy všechno pozorně zanášel. Když jsem byl hotov, povídá profesor Petřivalský, no tak kápnou, co tam mají? Benzin? Petrolej? Tak, všechno prohráno, čertami byla platna moje vejřečnost. Dělám proto pitomého. Profesor opět radí, abych se přiznal, blbě řeknu, že mu jako nerozumím, že nejsem žádný švindlíř, že všecko zavinil ten sakra hřebík. Dolu s ním, my jim ten hřebík vytáhneme, fotr. Ironicky dí profesor a jde o lůžko dále. Sousedovi našel zase arsén v ráně. Krmil si to, jak říkali vojáci. Když odešli k lůžku posledního cuvaxe, který se jmenoval Malinský, byla psina. Malinský je stará vojna a ze židů tažený kluk. Měl rovněž flegmonu, ale z benzínu a na noze. Vyprávěl hezky hlasitě tak, že to bylo slyšet po celé celtě. Pane profesore, vědí, já jsem v židech v jednom domě hausmistrem. U nás máme na dvorečku německé myši a musím je furt chytat. Stará se těch prevítů bojí, proto, co jsem byl pryč ve válce, abych císaři pánu věrně sloužil a s nepřítelem se potýkal, rozmnožili se ty potvory hrozně, že už to lezlo i po schodech do bytu. Domácí, když jsem přijel na Orláb, povídá, Vencel, vyhuběj tu pakáž, nic jiného nedělaj, jen mordujou ty krysy, dostanou dobře zaplaceno i jídlo. To vědí, pane profesore, mě na žrádlo nachytal. Tak jim celé 3 neděle hubím tu čelátku a nic se mi nestalo. Co tomu ale řeknou? Poslední den, když už jsem přichystanej vrátit se na vojnu, honím jim po dvorečku jednu takovou německou svini a jak i tak proháním koštětem, škrábnu se vorezavej drát, který čuměl z kanálu. Pak mi to takhle oteklo a byl jsem nahranej na celé čáře. Fuj, tajksl, odplivl si.
Set sakramentská myš, ironicky povídá profesor. Vědí, že je ta potvora připravila do kriminálu?
Malér, to mě vůbec nehne, ale vědí, pane profesor, co mě opravdu mrzí? Co mě tak rozčiluje?
Copak?
Že mi, pane profesore, ujede můj maršbaťák.
Lojzo, to se ani nedá vyprávět. Jak ten chlap to pronesl tak vážně a bolně, jako by ho to opravdu mrzelo?
To se samo sebou rozumí, že se všechno řechtalo smíchy i vážný profesor Petřivalský. A jak to dopadlo s tebou? Táže se Hikeš, když Habán umlkl.
Po operaci 2. den profesor Poptav se u ošetřovatelky po mé teplotě povídá ke mně.
Tak už mají ten hřebík venku, sakramentsky smrděl po petroleji.
To se divím, pane profesore, povídám já, kde se tam ten petrolej vzal?
Počkej, budou se teprve divit, až jich zavřou. Takovou dávku petroleje si tam stříknout, ani vůl by to množství nesnesl. Lidé nemají čím svítit, protože vojáci si ho schovávají v těle, žertoval profesor. Poručil, aby mě na tabulce označili OVB. Kdo takovou značku měl, měl také naději na kriminál. Byl jsem však se svým osudem spokojen. Po operaci se mi ulehčilo, takže po prvém převaze mohl jsem vyjít. Měli to v Rakousku pěkně i v tomhle zařízeno. Podle rozkazu nesměl ke mně nikdo, ani člen rodiny na návštěvu, ale já mohl volně špacírovat po Praze na zvláštní Ausweiskartu. To víš, že jsem nezahálel. Když mi pak přišel tabák, zařizoval jsem všude domácí výrobu cigaret. Mnoho rodin se tím způsobem obživilo a já také. Konečně měl jsem býti přeložen do albrechtských kasáren, do uzavřené společnosti nebezpečných pacientů.
ale nějaký neznámý přítel zamotal to tak, že jsem se dostal na Smíchov do Vltavské ulice do školy, kde byla válečná nemocnice vojenská. Tu, milý kamaráde, bylo to báječné. Úplná volnost pohybu, strava dosti dobrá na tehdejší poměry a tuze hodní dva doktoři. Byli to Židé, Češi, ale Lojzo, všechna čest. Petřivalský byl dobrák, ale tito dva byli pašáci. Jeden se jmenoval Weisberger, ten byl vrchní. Velký, hubený člověk, mluvil, jak bych to řekl, no, jako venca z podskalí. Řval a pouštěl hrůzu na vojáky jako echt rakouský zupák. Ale kuřeti ten člověk neublížil a pomáhal vojákům se ulejvat přímo do nemožnosti. Chudák nebo pán, všecko mu bylo jedno a byl znamenitý doktor operatér. Druhý se jmenoval Goldberg. Byl prostřední postavy, zavalitější, člověk k zulíbání pro své měkké srdce. Neuměl řvát ani nadávat a nedovedl nikomu nic odepříti, kdyby mu bylo hrozilo nebezpečí. Měli znamenitě rozdělené úlohy jako diplomati. Weisberg řval, žádného nechtěl pustit ven, všecko odepřel, každou žádost zamítl. Pak přišel Goldberger, pěkně pozdravil a hned se ptal: hoši, přejete si někdo Ausweiskartu, přes čas, nebo Stationfrei? Máte jiná přání, děti? A teď to šlo. Čeho kdo potřeboval, dostal bez protekce. Nařídil-li Weisberger ráno v 8 hodin, že dnes nesmí ze špitálu ani noha, bylo jisté, že Goldberger v 9 hodin propustí všechny, takže nebude nohy ve špitále. Takovýmto způsobem se oba lékaři doplňovali. Bylo to tehdy nutné a chytré. Když jsem se drobátko rozkoukal a seznal lidi, zařídil jsem si tu výrobu cigaret ve velkém. Já se sestrou Bětou řezali jsme doma na stroji tabákové listy, vojáci ve špitále cpali nařezaný tabák a jiní po krabicích rozprodávali cigarety. Tak to šlo pěkně asi 2 měsíce. Vydělávali jsme všichni na živobytí pro domov. Konečně jednoho dne přišla katastrofa, zatkli mé dodavatele. Jeden osel z nich udal na policii, že jej také prodávali mně, tak jsem byl také v tahu. Zvěděl jsem ještě včas o hrozícím nebezpečí a tak bylo mi možno tabák stopiti. Druhého dne ráno přišel pro mě do špitálu detektiv Dvořák. Zapíral jsem, to mě znáš, houževnatě. Ale co to bylo platno, když při konfrontaci mě ten trouba do očí řekne: všecko to, Franto, prasklo. Jsme v loji všecky. Nezapírej, že jsem ti přivezl 0,5 metráku tabáku. Je to houby platné, je to venku. Co jsem měl, člověče, dělat? Přiznal jsem se. To směl vidět, jakou měli ti chlapi na policii radost. Byli celý posedlí po tom tabáku, ale já je nechal jen při chuti. Neřekl jsem jim vůbec nic, jen takovou blbou pohádku, kterou jsem si v rychlosti vymyslil. Nadávali. Hrozili, prosili, slibovali svobodu, ale já zůstal jen při té pohádce. Však my ho najdeme i bez vás, zařval vstekle detektiv Bláha u výslechu. Řekl jsem hloupě, abych je dožral. Jak pak byste, pánové, tabák nenašli, když má takovou krásnou vůni? Radil bych vám jíti počuchu. Zavřete ho, chlapa, zařval vyšetřující úředník, který mě vyslýchal. To se ví, že mě zavřeli. Nechali mě na policii ve 4:10. Několikrát ještě se pokusili ze mě vytáhnout, kde ten proklatý tabák vězí, ale zbytečně. Za žádnou cenu nemohl jsem je přece uvést i na stopu. Byl bych tím připravil matku a sestry o poslední kus živobytí a důvěřivé lidi, kteří mi poskytli pomoc a peníze, byl bych skoupal. Po 10 dnech odvezli mě v Zeleném Antonu do špitálu naspět. Tu mě nemohli už přijati, vyšlo přitom najevo, že sem vlastně ani nepatřím. Anton mě dovezl kousek naspět do Albrechtských kasáren mezi uzavřenou společnost. Tu jsem byl hned jako doma. Seznámil jsem se velice rychle se všemi a hned druhého dne pokračoval jsem ve své živnosti tabáčnické. Sestra lístkem zvěděla, kde jsem, a přinesla i hned krabice, tabák, ládovačky, vesele přispěvu, pěkně se cpaly cigaretky. Nic mě nermoutilo, že mi vzali mundur, chodili jsme všichni v podlékačkách. Ani mě nerozčiloval voják s nasazeným bajonetem, který nás hlídal na chodbě. To všecko mi bylo fuk. Měl jsem ukrutnou radost, že byl tabák zachráněn. Po malé pomlčce, když se Habán napil kávy a zapálil si cigaretu, pokračoval. Naše oddělení bylo ve 3. poschodí. V ostatní budově byli ranění vojáci, kteří se pohybovali úplně volně. Potřebný styk s nimi obstarávali jsme pomocí prostěradla. Ze záchodu spustil se některý z nás po prostěradle do druhého poschodí. Tu opatřil si od některého vojáka mundur a Ausweis kartu za trochu tabáku a klidně mohl pak výjít z kasáren. Venku rozprodal krabice s cigaretami, nakoupil a obstaral vše, čeho jsme potřebovali a večer vrátil se klidně spát k nám. Stalo se často, že se vůbec nevrátil. Vyšetřovali velice přísně, jak mohl utéci, ale houby vyšetřili. Mazaný uprchlík poslal do kasáren po některém příbuzném vypůjčený mundur i s Ausweis kartou ochotnému vojákovi. Z nás přirozeně nikdo nic nevěděl a vyšetřující komise odtáhla s dlouhým nosem. Ošetřoval nás tu starý zvěrolékař. Hodný člověk. Byl rád, když mu každý pacient na jeho otázku, kdy byl jste posledně u převazu, odpověděl včera. Ku převazu chodil každý, jak kdy chtěl nebo vůbec nechodil. Každý svou ránu ošetřoval si sám, krmil ránu všelijakým svinstvem, jen aby se mu nezacelila. Mnohý voják při takovém léčení schromnul, ale bylo to přece lepší než v Karpatech nebo Tyrolích na horách, kde mrzlo. Dvakrát do týdne docházel k nám štábní lékař na vizitu. Malý, zavalitý človíček, český Žid. Měl ve zvyku každého vojáčka zvláštním způsobem potěšit. Vyptal se každého na vše od A až do Z, pak zakýval spokojeně hlavičkou s černou parukou a ledabile prohodil: jo, dostanete kuličku. A šel zase k druhému, kterému nakonec slíbil to též. A tak se to opakovalo u všech. Když konečně zmizel, ptal jsem se, co tou kuličkou míní. Schlesinger, víš, Lojzo, takový dobrý chlap od vody, okamžitě suše odpověděl: nechte ho trojčit, hrapla, dyť je to vyloženej vůl. Každému slibuje kuličku, jako by to bylo cicvárový semínko. To by museli postřílet půl armády, kdyby měli dát na jeho blbé řeči. Krátce řečeno, na Gešperce bylo také psiny dost. Konečně právě v den, kdy jsem chtěl navždy pomocí prostěradla zmizet, byl jsem odveden do garnizonu na Hradčany. Přišlo to tak náhle, že mě to překvapilo. Dřepil jsem tu v pouhém vyšetřování až do převratu. Nu, a nyní mě vidíš zde, v naší zlaté republice. To je vše, co souvisí s mou ránou na ruce. Zkusil si, Franto, pro ten mizerný žvanec dost. Co budeš nyní v republice dělat? Myslím, že asi to, co jsem dělal i za Rakouska. Poměry se podstatně nezměnily. Nuzák zůstane dále nuzákem. Ba pravda, panstvo bude zase panstvem. Nějak se mi ta naše revoluce nezamlouvá. Sama fangle, zpěv, nějaký schozený vorel nebo zamazaná německá firma, samej národní revoluční vejbor jezdící v autákách a jinak houby. Takhle jsem si revoluci nepředstavoval. To mi, Franto, připadá, jako když si hrajou malé děti na indiány, nic jinak. Co říkáš, aby jsme se šli spolu podívat do Prahy? Je dnes sobota a venku krásné počasí, snad něco zajímavého uvidíme. Proč ne, nějakou kutálku jistě uslyšíme. Máš zaplaceno? Nemám, slečno, platíme.
Konec první části.